Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Амбасада США у Мінську протягує свою працю. До 15 годин суботи 10 американських дипломатів, обвещених персонами нон-грата, мають покинути територію Білорусі. Разом з ними добраахвотно ад'їде ще один супрацовник амбасади. Учора Злучені Штати у опошню хвилину відмовилися від потребування зачинити білоруську амбасаду у Вашингтоні і консулят у Нью-Йорку, а так само одномеру зачинити свою амбасаду у Мінську. Але погроза такого розвиття подіяв застається, повідомляє Валер Каліновський.
У пресовой службе амбассады США в Минске поведомили, что дипломатичная миссия протягивает свою деятельность. Однако амбассада не принимает визовых зворотов громадян Беларуси. Выключение махчимое только в критичных выпадках, поведомили у амбассаде. В МЗС Беларуси от комментариев на конт учорашних подея у дипломатичном конфликте со Злучеными Штатами устремливаются. Як чакается, от завтра в Минске застанутся только 4 дипломаты, уключно с часовым поверенным у справах США в Беларуси Джонатаном Муром. Поводле неофициальной информации, застанутся так само консул і ті супрацовники, які відказують за безпеку амбасади і господарчі питання. 10 американських дипломатів, обвещених персонами нон-грата, мають покинути територію України у суботу до обіду, але відомо, що вони не хочуть афішувати, у який час і яким чином це буде зроблено. Поводле неофіційної інформації, ще один супрацовник амбасади покине Білорусь доброахвотно. Тлумачиться це тим, що серед висиланих супрацовників амбасади 5 морських піхотників, які ожицявляють ахову, і було вирішено, що шостому військовцю нема сенсу заставатися в одиноці. Поводле інформації, огученої намісником пресового секретаря Держдепартаменту США Томом Кейсі, від 1 травня відбулися консультації поміж дипломатами США і Білорусі у Мінську і Вашингтоні. США попередили білоруські влади, що в відказ на висилку 10 американських дипломатів можливий повний діапазон діянняў. Ми заявили білоруським дипломатам, що вельми занепокоєні тим кроком, на який вони пішли, і нам треба вельми серйозно подумати над тим, якою буде у будучині їх і наша дипломатична присутність у наших країнах. Але на гэты момент ніяких рішень ми не прийняли, заявив 1 травня Том Кейсі. Офіційна інформація про тягу двобокових дипломатичних консультацій 2 травня нема покуль ні з американського, ні з білоруського боку.
Розказував Валер Каліновський. Пресовий секретар Державного департаменту США Том Кейсі заявив на брифінгу у Вашингтоні, що Злучені Штати лічать безпідставним рішення Білорусі обвестити 10 американських дипломатів персонами нон-грата.
Гэта беспадстаўнае і неапраўданае дзеянне. Гэта робіцца выключна ў выніку таго, што ЗША падтрымліваюць актывістаў, якія змагаюцца за дэмакратыю і правы чалавека ў Беларусі. Вельмі шкада, бо па праўдзе асноўным вынікам гэтага будзе далейшая ізаляцыя Беларусі і аддаленне Беларусі ад тых мэтаў, якія яна сама агучвала, кантакты і паўнавартасны ўдзел у міжнароднай супольнасці.
Нагадаю слухачам, канфлікт пачаўся з увядзення Злучанымі Штатамі санкцыяў супраць беларускага канцэрну «Белнафтахім» і адклікання з Вашынгтону беларускага пасла Міхаіла Хвастова. Пасля Менск на патрабаванне беларускага боку пакінула пасол Карен Стюарт і яшчэ 17 амерыканскіх дыпламатаў. 30 красавіка Беларусь абвясціла 10 супрацоўнікаў амерыканскай дыпмісіі персонамі нон-грата. Учора часовы паверены ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур атрымаў інформацію о переглядзе рашэння закрыць амбасады ў Вашынгтоне і Менску, калі ўжо знаходзіўся ў МЗС Беларусі для перадачы адпаведнай ноты. Як каментуюць новы віток у беларуска-амерыканскім дыпламатычным канфлікце палітыкі? Меркаванне сабраў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня камісіі Савету Рэспублікі па міжнародных справах Мікалай Чэргінец спадзяецца, што ўзаемадачыненні паміж ЗША і Беларусю ў хуткім часе нармалізуюцца.
ЗША і Беларусь з'яўляюцца аднімі з ачыдзіцелей.
ЗША і Беларусь з'яўляюцца аднымі з заснавальнікаў ААН, разам стаялі па адзін бок фронту ў барацьбе з фашызмам, і ў іх ёсць многа агульнага, што магло б паслужыць добрай базай для ўсталявання нармальных эканамічных і палітычных стасункаў. Думаю, пройдзе хваля негатыву, і прыйдзе час, калі дзве краіны ўсталююць нармальныя стасункі.
Дзве страны ўстановяць нармальныя адносіны.
Ці пойдзе беларускі бок на некія саступкі найперш у пытанні вызвалення палітвязняў. Паводле спадара Чэргінца, у Беларусі няма палітвязняў. Ён выказаўся за правядзенне нармальнай дыскусіі з прадстаўнікамі ЗША на гэтую тэму, каб паказаць ім матэрыялы, дакументы, каб зняць надуманае. Якія ж крокі зробіць цяпер беларускі бок? Спадар Чэргінец сказаў:
мы зрабілі прадлажэнне ўставім прэзідэнта, што мы за улучшэнне адносін ЗША па ўсім направленням. Сейчас мяч на іх стороне, пусть выбирают эти направления. Если пожелают, мы готовы вести контакты. Я вижу первое, что это установление нормальных контактов, хотя бы в рабочем порядке, консультаций, чтобы выйти потом на какие-то предложения конкретные. Мы ж не воюем США.
Старшыня камітэту міжнароднай справы ў Дзярждуме Расіі Канстанцін Касачоў адносна дыпламатычнага канфлікту паміж ЗША і Беларусю сказаў, што Расія да гэтага не мае ніякіх адносінаў.
Для нас никакого выигрыша в том, что Соединенные Штаты Америки и Беларусь теоретически...
Для нас няма ніякай выгранкі ў тым, што ЗША і Беларусь пасварацца ўшчэнт. Мы зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь развівалася дынамічна ў кантактах з навакольным светам, з блізкімі і далёкімі суседзямі. Мы зацікаўленыя ў тым, каб і ЗША прысутнічалі на неканфрантацыйнай аснове ў Еўропе, уключаючы такія краіны, як Беларусь. Таму для нас нармальныя беларуска-амерыканскія стасункі – гэта, безумоўна, пажаданая мэта. І я ўпэўнены, што Расія гэтаму усяляк павінна спрыяць. Ці павінен афіцыйны Менск пайсці на саступкі і вызваліць найперш палізняволеных? Спадар Касачоў на гэтае пытанне адказаў:
гэта тема очень много наносного. Приветствую то, что в последнее время власти Беларуси пошли на досрочное освобождение ряда лиц, которые считались политическими заключенными. Я надеюсь, что эта ситуация будет в этом направлении и развиваться, и со стороны Соединенных Штатов Америки считал бы совершенно чрезмерным эту ситуацию таким образом драматизировать.
Наместник старшини БСДП «Громада» Игорь Рынкевич сказал:
Сполучені Штати Америки, як найвеликша демократична країна світу, найбільш послідовно обороняла права чоловіка і демократію у Республіці Білорусь. Лукашенко вирішив кинути виклик США і почав ескалацію певних потребуванняв. Думав, що можна так от за вуси втягати моцну державу, тигра. Сполучені Штати Америки прийшли до того, що збираються спинити дипломатичні відносини. Такого навіть у час холодної війни з Совєтським Союзом і США не доходило. Я лічу, що Лукашенко не може відказувати за весь білоруський народ, вирішати за нас, доводить до такого стану двобокові відносини США і з країнами демократичного світу.
Спадар Рынкевіч заявив, що основна саступка, якою повинен зробити офіційний Менск, це визволення політв'язнів. Олександра Казуліна, Андрія Кіма і Сергія Прасюкевича.
Я сподіваюся, що зараз, коли буде певний компроміс, і він буде хоча за що зв'язаний з проблемою визволення Олександра Казуліна і спинення кримінального переслідування до дачынення да дэмакратычных актывістаў.
Гэта было меркаванне намесніка старшыні БСДП «Грамада» Ігара Рынкевіча. А зараз наша апытанне. Што вы думаеце пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт і хто ў ім вінаваты? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Я считаю, что ни один конфликт пользы ни одной стороне не приносит. Беларуси однозначно это 100%. С дипломатией сложноватенько у нас в Беларуси.
Я в политике ничего не понимаю.
Думаю, что американцы зажрались.
Виноват не Лукашенко. Запад и США, они в этом виноваты. Они не хотят, чтобы мы нормально развивались, нормально жили. Они хотят, чтобы мы входили вот именно в эту систему в придаток Запада и США.
Это конфликт на корысти зараз Лукашенко, потому что он ожидает тянуть увагу от внутренних проблем. И по-другому он завсёды распаливал этот конфликт и не только со Сполучеными Штатами, с Россией так само. Это его так званая многовекторность.
Американцы ведут ту политику, которую они и раньше вели, по удушению Беларуси. Мне нравится, что Беларусь не ложится под них. У НАТО не просится, в отличие от некоторых.
Лечу, что в этом дипломатичном конфликте цалком повинно керавництво Беларуси. Уже были тут такие выпадки, когда послов выселяли с Дроздов, Лукашенко и все керавництво Беларуси поводят себе на дипломатичной арене так, не бы то у своим саугасе.
Желательно, чтобы оно и там посольство было. Чтобы они дружили, и мирно все пошло, все нормально. Ну, что Америка нас знает, все, кто ясно делает. Американцы не допустили на рынок Белхим.
Конфликт спровокованный белорусским боком. Беларусь страчивая то, что засталось от имиджа.
Надо в мире жить. И не с нашей стороны это исходит, я думаю, а исходит с ихней стороны, вот с стороны США.
На мой погляд, это конфликт, он штучно створенный белорусскими уладами, как позбегнуть некой отказности и как не выполнять потребования цивилизованных краин, таких как Соединенные Штаты, как краины Евразвязу, об вызволении политических вязнев и на проведение сумленных свободных выборов и так далее. Когда нема дипломатичных взносинов, тогда и меньше спросу с белорусских уладов.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, што вы думаеце пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт і хто ў ім вінаваты. Пазней сёння ў нашым эфіры экспертыза свабоды, чаму афіцыйны Мінск пайшоў на эскаляцыю канфлікту са Злучанымі Штатамі і да якой мяжы могуць дайсці бакі. Гэтае пытанне абмяркоўваюць былы супрацоўнік Міністэрства замежных спраў Беларусі Карен Акопаў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, зарэгістраванага ў Літве, Віталь Сіліцкі.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Амбасада ЗША ў Менску працягвае сваю працу. Да 15 гадзін суботы 10 амерыканскіх дыпламатаў пакінуць тэрыторыю Беларусі. Напярэдадні Злучаныя Штаты ў апошнюю хвіліну адмовіліся ад патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і кансулят у Нью-Йорку, а таксама аднамеру зачыніць сваю амбасаду ў Беларусі. Суд Першамайскага району Менску пакараў старшыню аргкамітэту сацыял-дэмакратычнай партыі грамада Міколу Статкевіча 10 суткамі арышту. У Куропатскім лесе чарговы акт вандалізму. Невядомыя сарвалі рэпрадукцыю абраза Маці Божай Куропатскай усіх нявінна расстраляных, якую ўсталяваў на каплічцы мастак Алексей Марачкін. Сёння віцебская прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча тэрмінова перавялі з менскага следчага ізалятару ў жодзінскую турму. Суд Першамайскага району Менску пакараў старшыню аргкамітэту сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Міколу Статкевіча 10 суткамі арышту. Палітыка абвінавацілі ва ўдзелі ў несанкцыянаванай акцыі. Міколу Статкевіча затрымалі 1 траўня пасля таго, як ён звярнуўся да людзей з кароткай віншавальнай прамовай каля нацыянальнай бібліятэкі, дзе адбываўся афіцыйны мітынг. Паведамляе Любоў Лунёва.
Справу Міколи Статкевіча разглядаў суддзя Першамайскага суду Юрый Гарбатоўскі. Яго кабінет знаходзіцца за некалькі кіламетраў ад будынку суду. Не ўсе паплечнікі Міколи Статкевіча, хто хацеў прысутнічаць на судзе, паспелі туды дабрацца. Мікола Статкевіч адмовіўся даваць паказанні, і таму суддзя, заслухаўшы сведак спецназаўцаў, адразу зачытаў судовую пастанову – 10 сутак арышту. Міколи Статкевіч так патлумачыў сваю пазіцыю Радыё Свабода.
Організаваў мітынг несанкцыянаваны пасля высанкцыянаванага мітынгу. Ну, суд зразумела. Я адмовіўся ад дачы паказанняў у сувязі з тым, што суддзя парушае канстытуцыю, не валодае адной з дзяржаўных моваў.
Мікола Статкевіч заявіў, што не будзе абскарджваць прысуд. Ён пракаментаваў тое, што толькі яго аднаго пакаралі арыштам.
Таму што я быў у некай ступені ініцыятарам удзелу ў святкаванні 1 траўня моладзі арыентаваных на Еўропу. Я не прызнаю гэты суд, я не даваў паказанняў, то я заявіў суддзі, што я не ўдзельнічаю ў спектаклі загадзя вызначаным фіналам. Я вельмі ўсцешаны, што толькі я адзін апынуўся на сутках, таму што я не лічу, што палітычная барацьба за дэмакратыю павінна ператварацца ў крыжовы паход дзяцей. Мне абурае тое, што ніводзін палітычны лідар не прыйшоў на акт.
Нагадаем, 1 траўня спецназаўцы затрымалі каля 30 чалавек. Усіх трымалі ў міліцыі Першамайскага раёну. Спачатку непаўналетніх, а потым яшчэ каля 20 актывістаў адпусцілі пасля таго, як усіх сфатаграфавалі і знялі адбіткі пальцаў. На Міколу Статкевіча, Артура Фінкевіча, Змітра Дашкевіча, Яўгена Афнагіля, Паўла Юхне і Змітра Хвідарука склалі пратаколы за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. На Максіма Сергіца, збітага пры затрыманні, склалі пратакол за непадпарадкаванне міліцыянтам. Праз некалькі гадзінаў усіх, акрамя Міколы Статкевіча, адпусцілі, узяўшы распіскі пра тое, што тыя абавязваюцца на першае ж патрабаванне прыйсці ў суд. Мікола Статкевіч выйдзе на волю 11 траўня.
Про льос затриманих учора для Національної бібліотеки опозиціонерів розказувала Любов Луньова. Сьогодні віцебського предпримальника Сергія Парсюкевича, осудженого до 2,5 років зняволення, терміново перевели з Мєнського слідчого ізолятору у Жодзінську турму. Чим тлумачиться гетий переїзд, висвітляв наш кореспондент Олег Грузділович.
Перевод Сергія Парсюкевича у Жодіна мені підтвердило дежурне бюро довідок Мєнського слідчого ізолятора, де предпримальника тримали з 4 соковіка. Це означає гетто, що в'язню уже визначили місце відбуття покарання. Нагадаю, присуд Парсюкевичу набуде моц тільки після того, як скаргу осудженого розглядять у Мєнським городському суді. Причини переводу вдалося висвітлити адвокації Парсюкевича Вери Стромковської.
Дело в том, что начался ремонт этого здания, где обрушилась башня. И в связи с этим людей перевозят в Жодино. Уже 2 дня их туда возят этапами. Парсюкевича вот сегодня повезли. Я как раз пришла утром, а его уже вывели из камеры.
Як почувається в'язень, у якого обвострилася астма? Турбний медик оцінив стан його здоров'я як задовольняючий, повідомила Вера Стромковська. Жонка Сергія Пасюкевича Наталя каже, що днями тримала від мужа ліст, а дослана ще з володарки.
25 чоловік на арх 3 яруса йому виділили на нижньому ярусі місце.
У цьому листі Сергій Пасюкевич не попереджував про те, що його збираються перевезти у Жодінську турму. Наталя Пасюкевич гарим переїздом занепокоєна. Поводля її звісток, Жодінський слідчий ізолятор лічиться самою жорсткою турмою в Білорусі. Чи так гэта, які умови чекають Сергія Пасюкевича на новому місці? Былый депутат Валер Шукин отбыл в Жодинском следственном изоляторе более за месяц. Правоборонцы означают, что оховники тюрьмы больше жесткие в сравнении с оховниками Володарки, бо яны натренированы на охове вязнев, покараных на пожитевое изневоление, яких так само тримают в этой тюрьме, каже Валер Шукин.
Руки не заламывают, но, скажем, требуют, только дверь вляснула, значит, надо сразу вставать, поворачиваться к стенке. І так далі.
При гэтым Валер Шукін адзначае, што ў жодзінскім следчым ізалятары не было такой перанасільнасці ў камерах, як на Валадарцы, і харчаванне там лепшае.
А кармёжка, я должен сказаць, што ў Жодзіна было лучше. Там ад той самай гнілой капусты не давалі.
Дзень разгляду касацыйнай скаргі Сергія Пасюкевіча яшчэ не прызначаны. Гэта можа адбыцца цягам месяца, які Сергій Пасюкевіч адбудзе ў Жодзіна.
Рассказывал Олег Грузделович. У конце красовика суд Московского района Менску осудил Сергея Парсюкевича до 2,5 года зняволення за сбитие милиционта у турме на Окрестина. Туды Парсюкевич трапил после митингу предпринимальников 10 студеня. Предпринимальник своей вины не признал и доводил суду, что это его сбили охотники турмы.
Вёска Калініна, што пад Менскам, калісьці называлася Ігнатычамі. Гэта была рэзідэнцыя знакамітага шляхецкага роду Гельскіх. Хто сёння гаспадарыць у былым маёнтку, у якім стане старажытны парк і палац, хто павінен дбаць пра захаванне архітэктурнай спадчыны. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Подорожжа з Дмитра Бартосіка у нашым ефіры пазней сёння. Пра неабходнасць асуджэння антысемітызму з боку ўладаў і дэталёвага расследавання такіх выпадкаў у Беларусі заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол Ізраілю Зуеў Бен-Ар'е. Канферэнцыя прысвячалася 60-му годкам незалежнасці дзяржавы Ізраіль. На ёй прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Амбасадар Ізраілю заявіў, што больш, чым самі факты антысемітызму, яго засмучае рэакцыя на іх.
Потому што безумныя хуліганы...
Бо ашалелыя хуліганы, арганізаваныя ці не, існуюць практычна ў любой краіне. І вельмі важная ў гэтай сувязі пазіцыя ўраду, ягонае жаданне ды ўменне знаходзіць вінаватых і караць іх. І мы вельмі разлічваем на тое, што такія выпадкі, як нядаўнія з'яўленні выяваў свастыкі на помніку ахвярам гета ў Слуцку, альбо распаўсюд улёдак ад імя РНЕ ў Віцебску будуць расследаваныя, а вінаватыя пакараныя, бо толькі тады іншыя не будуць важыцца рабіць падобныя рэчы.
Потому што толькі тогда другим будзе непавадна.
Спадар Бен-Ар'е адзначае, у амбасаду час ад часу паступаюць паведамленні пра факты антысемітызму.
Мы очень рассчитываем на то, чтобы эти акты были осуждены.
Мы вельми различиваем на то, каб гэтые факты осуджались публично наивысшими керовниками державы. Каб следшие органы сапраўды займались следством, а не отказывали, что не могут знайсти представников незарегистрованной РНЕ у Витебску. Тому, что и она не зарегистрованная, и ее нема.
Потому что она не зарегистрирована, и ее нет.
Израиль и Россия недавно досягнули домовы про безвизовые поездки своих громадян. А какие перспективы в этом керунку у Беларуси, поцікавился я у амбассадора. Той отказал, что Израиль и Беларусь покуль не ведут перемову об спрощении визового режима.
Чтобы были перспективы, какого-то процесса его нужно начать.
Каб у нейкага працэсу былі перспектывы, яго трэба пачаць. Гэты працэс паміж Ізраілем і Беларуссю не пачаўся. Я не ведаю, наколькі ў гэтым зацікаўленая Беларусь. Былі беларускія прапановы пра бясплатныя візы дзецям. Ізраіль з гэтым не пагадзіўся і прапанаваў абмеркаваць пытанне візу глябальна, паколькі ў Ізраілю няма практыкі выключэнняў. На гэтым працэс спыніўся, і цяпер ніякіх перамоваў не вядзецца.
І сейчас нету никаких па гэтаму вопросу переговоров.
Гэта быў рэпартаж Уладзіміра Глада з прэсавай канферэнцыі пасла Ізраілю ў Беларусі. У польскім кансуляце ў горадні пачалі выдаваць карты паляка. Першымі іх атрымалі былыя жаўнеры арміі краёвай і тыя, каго ў даваенныя і пасляваенныя гады савецкія ўлады высылалі ў Сібір, расказвае Міхал Карнівіч.
Кіраўнічка непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюза палякаў Анжэліка Борыс сказала, што дзень для гэтага быў абраны таксама не выпадкова. Сёння адзначаецца дзень палоніі і палякаў.
Першыя карты будуць выдадзены сёння для сабіракаў, акопцаў, для старшых асобаў. Натомість, я не вижу ніякіх перашкодаў.
Сёння ж у горадні з нагоды свята дня палоніі і палякаў адбудзецца канцэрт польскага гурта «Ломбард», які вельмі добра вядомы гарадзенцаў з 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Гурт «Ломбард» удзельнічаў у агітацыйнай кампаніі Качынскіх. Яго выступ заўсёды суправаджаецца відэастужкай, звязанай з падзеямі салідарнасці. Такія канцэрты ўжо адбыліся ў Мадрыдзе, Лос-Анджэлесе, Чыкага. Актывіст непрызнаванага ўладамі Саюза палякаў Ігар Банцар распавядае, што яны дамагаліся, каб канцэрт адбыўся ў самай вялікай гарадзенскай залі, але ўлады яму гэтым адмовілі. Таму канцэрт адбудзецца наўпрост у двары, дзе месціцца генеральнае консульства Рэспублікі Польшча ў горадні.
Ну, тому что, апошнім часом ситуация такая у городни, что не дают помешкання на организацию концертов ни нам, ни консуляту, насколько я веду. И тому вот приходится так вот змагаться в таких умовах, как есть.
Однак организаторы так и не упэўнены в тым, ці улады в апошній момент не забаронят проведение концерту.
Не буду нічога заранёў гаварыць. Всё.
На заўтра, са слоў Анжэлікі Борыс, таксама запланавана шэраг святочных мерапрыемстваў з нагоды чарговых угодкаў Дня Канстытуцыі Польшчы.
З горадні перадаваў Міхал Карневіч. У польскім кансуляце ў горадні пачалі выдаваць карты паляка. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Дыпламатычны канфлікт паміж Беларусію і США, адзначэнне 1 траўня, будаўніцтва аграгарадкоў, таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. На пытанні слухачоў адказваюць былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі і адзін з лідараў прафсаюзнага руху Александр Бухвостаў. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Дыпламатычнае супрацьстаянне паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі Амерыкі працягваецца. Яно распачалося пасля патрабавання афіцыйнага Менску дадаткова скараціць колькасць прадстаўнікоў амерыканскай дыпламатычнай місіі. Слухачы свабоды абмяркоўваюць гэтую тэму.
Я упэўнены, што Лукашэнка разлічваў на спыненне дыпламатычных адносінаў і наўмысна на гэта нарываўся. Навошта саюзнай дзяржаве дзве аднолькавыя амбасады, адна з якіх да таго ж з'яўляецца гарантам незалежнасці ад Расіі.
Америка спасла Советский Союз и Англия от гитлеровской Германии. Это преступление с нашей стороны. Лукашенко не знает истории.
Амбассады закрываются тогда, когда идет война. А тут у меня нема слов, как выказать вот этого уражения. Сорм.
Далей слухач задае пытанне.
Я звяртаюся через радіо «Свабоду» к бывшаму міністру абароны Павлу Казлоўскаму. Лукашенко хваліцца, што будуць ідзі танкі нас акупіраваць, мы іх разаб'ём. А если вся Европа і Америка нападёт на Беларусь, я лічу, што за 24 часа Беларусь акупіруюць. Вот, пожалуйста, расскажыце.
Отказывает Павел Козловский.
Да, русские узброенные силы смагаться супрать НАТО – это просто нереально. Кстати, сегодня никто не идет в атаку. Это прошлое тысячегодие. Сегодня просуем высокоточное зброя. Тому воевать супрать НАТО и заявлять об этом – это просто без комментариев.
Свято миру и працы, наладженные уладами каля национальной библиотеки, головный боль для жихару. Одним словом, вакханалия, якую мы повинны отрывать увесь день. И не обураться гучной музыкой, бо гэта свято. А покольки для большини гэтые святы означают поесть и выпить, то наши дворы перетворились у прибиральни. Поведомление такого зместу мы отримали про смс-допис. У працях темы телефонование слухачоу.
Наши окна выходят на национальную библиотеку. Содрогаются стекла. И мы вынуждены целый день слушать репертуар, который нам предложили профсоюзы. А в квартирах у нас на самом деле это какой-то ужас. Люди, которые работают, не могут отдохнуть. Вот вам называется праздник труда.
Я хочу сказать, что на организованный уладами митинг 1 травня Козинковский профсоюз примусово сгонял людей до библиотеки. Только от нашей невеличкой организации вымусили пойти троих человек. До чего ж мы пришли, люди добрые? Назад у СССР, ти что?
Выказывание комментует один из лидеров профсоюзного руху Александр Бухвостов.
У меня есть еще информация, что на некоторых предприятиях даже давали деньги для того, чтобы они шли туда, в библиотеку. По некоторым предприятиям до 25 тысяч. Если вот таких, как женщины, много людей, которые доходят до осознания, что с ними происходит, то я думаю, что, возможно, скоро будет и массовое возмущение.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Зараз мы пропановываем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут обвяшчацца кожную неделю у тыднёвым аглядзе «Званкі на свободу». Вас чакаюць книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязі для смс-поведомлення 8029391-2224.
Передачу «Званкі на свободу» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.